67
Ertu ánægður með matinn þinn?
Já, rosalega ánægður. Lambastekin var alls ekki seig, heldur mjög meir. Hún var ótrúlega girnileg.
Gaman að heyra það. Ertu sattur núna?
Já, takk sattur. Ertu líka sött?
Já, salatið mitt var mjög ferskt og girnilegt.
Má bjóðu ykkur eitthvað fleira?
Nei, takk.
Má ég fá reikningin, takk?
Alveg sjálfsagt.
Er hægt að borga sitt í hverju lagi?
Nei, heyrðu, það kemur ekki til greina. Ég býð þér. Ég ætla að borga.
Það er ekki nauðsynlegt.
Jú, við borgum saman.
Fínt, í peningum eða með korti?
Er hægt að borga með kreditkorti?
Já, sjálfsagt.
Takk fyrir mig.
Ekkert að þakka. Er algengt að gefa þjórfjö?
Þú mátt gefa þjórfjö, en það er ekki skylda. Annars er líka dós fyrir peninga við inngangin.
Hér er reikningurinn. Gjörðu svo vel. Viltu afrit?
Já, takk.
Takk fyrir komuna. Bless, bless.
Takk fyrir okkur. Bless.